da han falt ned I en bresprekk I Schweiz på søndag, det skriver VG. 52-åringen falt flere meter ned I en bresprekk utenfor løypene I SAS Fe, og UD kjent med dødsfallet, og de pårørende varslet. Fagforbundet foreslår at LO skal jobbe for en leksefri skole, og til Klassekampen sier de at det barnas mulighet til fri lek som må styrkes. Også fra LO I Trøndelag har det kommet et tilsvarende forslag. Begge argumenterer med at det ikke en tydelig sammenheng mellom lekser og læring, og at lekser bidrar til forskjeller. NRK Nyheter I studio, Marit Selmer Nedrelid.
USA sin våpenstanse Ukraina blir navet I den neste timen her I Nyhetsmorgen med gjester og analyse.
Britenes statsminister Keir Starmer overrasker I rollen som fredsmekler og Trumpisker, sier en Storbritannia-kjenner som sitter rett utenfor studio og på vei inn her om noen minutter.
Europeiske land har forsømt NATO-plikten med å opprettholde et eget sterkt forsvar, det sier Robert Mood, tidligere generalinspektør for Hæren.
I dag går europeerne da, og Norge. For behov for å ta et større ansvar på egen hånd, så står det forferdelig dårlig til, og det et veldig dårlig utgangspunkt for å bygge opp.
Og mens Zelensky krangler med Trump, og franskmenn og britene forsøker å mekle, så det stille fra Berlin, som du kanskje har lagt merke til. Vi skal til den tyske hovedstaden, og så vidt. Og før klokken blir ni, så skal vi snakke om den følelsen du kanskje sitter med av og til, til og med når du hører på nyhetsmålen. At det litt vel mye nyheter, og det litt vel mye dystre nyheter, og kanskje du føler at du trenger å beskytte deg selv. Nyhetsvegring også stikkordet I dag.
Det veldig mye, og man blir litt bekymret egentlig.
To som ikke lider av nyhetsvegring, hverken I dag eller andre dager, Katrine Nybø og Birger Kolsrud Jåsund.
USA setter all militærhjelp til Ukraina på pause. Det stadfester en anonym tjenesteperson I det hvite hus I natt norsk tid. Hvor lenge denne pausen varer uklart. Uttalelsen kom kort tid etter et pressemøte med president Donald Trump I går kveld, der han ikke ville gi et tydelig svar.
Hverken det hvite hus eller Pentagon har sagt noe om konsekvensen av ordren, om hvor lenge Ukraina kan kjempe uten nytt utstyr, eller hvor raskt avgjørelsen merkes ved fronten. Europeiske land har ammunisjon, artilleri og raketter, men ikke reservedeler eller det som trengs for å holde amerikansk høyteknologisk krigsutstyr gående.
It takes two to tango, and you're gonna have to make a deal with Russia, and you're gonna have to make a deal with Ukraine.
President Trump vil ikke lenger isolere Russland for å ha angrepet Ukraina. Kursendringen skjer under den største krigen I Europa siden 2. verdenskrig. Beslutningen om å pause militærhjelp ses på som et pressmiddel for å få Ukraina til forhandlingsbordet. Trump har sagt at han vil si mer om veien videre I Ukraina og avtalen om tilgang på naturressurser som tilbakebetaling for amerikansk militærhjelp under en tale til kongressen natt til I morgen norsk tid.
Well, I just think he should be more appreciative because this country has stuck with them.
Flere demokrater har allerede reagert kraftig og kaller pausen I militærbistand et feiltrinn. En representant fra New York sa til CNN at Trump oppfører seg som et barn, og om noen skal takkes, som Zelensky allerede har gjort flere ganger, så det kongressen som bevilger pengene og sier ja til innkjøpene, ikke Trump. Fortsatt har Ukraina bred støtte I kongressen. Også republikanere har på sosiale medier advart mot å stanse våpenleveransene.
Sa korrespondent Anders Tvegård I Washington.
Anders Romarheim, førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier. Velkommen til Nyhetsmorgen.
Takk.
Det vi ser her nå, ideologien til den amerikanske høyresiden, eller det et forhandlingskort?
Jeg vil si det kan være begge deler. Det tydeligere og tydeligere at det transatlantiske fellesskapet og de grunnverdiene vi har hatt, de vi ikke helt enige om. Vi ser Ukraina-konflikten veldig ulikt. Og dette jo høydramatisk for Ukraina når Trump nå setter dette på hold. Men det illustrerer også noe annet veldig vanlig med Trump, nemlig han sier ikke at det aldri kan bli støtt igjen. Han skal liksom holde folk I suspens, som han sier selv, og suspendere det midlertidig. Det skjedde jo også for et år siden, så dette her en forventet utvikling dessverre.
Mm. Han sa jo også dessuten I går at han trodde det var mulig å få til denne mineralavtalen med Ukraina. Har nå egentlig Zelensky noe annet valg enn å bare akseptere den avtalen slik som USA dikterer den?
Han har jo det, men det slik at det cirka 4 grunner til at Russland ikke har klart å slå Ukraina I angrepskrigen som de startet fullskala for over 3 år siden, og det NATO-samholdet, og det amerikansk støtte, og disse selvfølgelig mindre viktige enn Ukrainas enorme kampvilje. På fjerde plass har du EUs sterke involvering med støttepakker og sanksjonsregimer som virkelig har slått fra seg. Men nå det mulig, altså det mulig at Trump fremtvinger nå et dårligere utfall på denne konflikten enn den ellers ville hatt for Ukraina. Dårligere for Ukraina gjennom dette pressmiddelet, for nå gnager krigen videre uten USA I Ukrainas hjørne, og da tror jeg ikke de kan vinne. Dermed kan det hende Zelensky må komme krypende tilbake, eller gå av og sende noen andre. Og da har jo Russland oppnådd noe de skulle klare på 3 dager, nemlig regimeendring I Kyiv.
Så hva bør Europa gjøre?
Europa må ta seg sammen. Store doser ta seg sammen til frokost hver dag. Europa har jo, som Robert Mood sa I oppsparket deres her, forsømt egen forsvarsevne. Verst kanskje evnen til å drive større militære operasjoner uten amerikansk involvering. Alt går gjennom NATO. Det å drive store militære operasjoner, det krever et massivt apparat. Det trenger god trening og samtrening. Det finnes ikke noe system for det utenfor NATO. Og skal man da bruke NATO-systemet til å gjøre EU-operasjoner? Jeg vet ikke. Nå det jo ikke sånn at EU trenger å gå I krigen med en gang, men hvis du på en måte ikke har kapasiteten, da har du heller ingen avskrekkingseffekt, og da gjør du deg selv sårbar, både for offensive militære operasjoner, men ikke minst press. Presset fra Putin vestover I Europa kommer til å bli mye sterkere hvis Trump og USA bare kikker vestover de også mot India og Stillehavsregionen og fremfor alt Kina.
Du nevnte Robert Mood, altså tidligere generalinspektør for Hæren, som vi hadde gjest tidligere I dag. Han kalte det som skjer nå et historisk vendepunkt. Det en type uttalelse du kan stille deg bak?
Ja, jeg mener det vi har sett nå, det har vært fullt mulig å se det komme med Trump-administrasjonen. Det har bare vært å lese hva han har sagt på valgkampturnéene sine. Og så må du jo skrelle av mange lag fordi han kommuniserer for effekt. Han kan kalle Zelensky en diktator, og 3 dager senere si nei, det tror jeg ikke jeg sa. Men det står svart på hvitt på Truth Social. Så Trump-administrasjonen opererer med et veldig lite sannferdig forhold til mange politiske realiteter.
Men det jo en metode for å oppnå noe. Altså det jo forhandlingstaktikk.
Ja, alt kan forhandles på I Trumps verden. Det bare et år og en liten måned siden han sa at de som ikke oppfylte 2%-kravet av BNP på forsvarsutgifter I NATO, de kunne Putin gjøre hva pokker han ville med. Sånn at allerede der ser du en differensiering og en oppmykning av det absolutte artikkel 5-kravet om en for alle, alle for en, blir et NATO-land angrepet, så kommer alle de andre det landet til unnsetning. Den komplette gullstandarden av sikkerhetsgarantier har Trump forringet helt siden da, og lenger enn det også.
Anders Romarheim, Institutt for forsvarsstudier. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
Bare hyggelig.
Keir Starmer har måttet tåle mye kjeft etter han fikk jobben som statsminister I Storbritannia, men nå, etter noen veldig, mildt sagt, dramatiske dager I internasjonal politikk, så har han fått et nytt stort ansvar som fredsmekler, og det får han ros for også I de britiske tabloidene. Øyvind Brattberg, første lektor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet I Oslo. God morgen.
God morgen.
La oss starte med det siste først. Du overrasket over hva vei dette har tatt?
Jeg nok overrasket over taktskiftet hos Starmer, som har vært på bakfoten I svært mange spørsmål siden regjeringen tiltrådte I fjor sommer, har slitt veldig med å få et grep om opinionen og også vist gjentatte ganger litt mangel på, på politisk teft, kan man kanskje si. Men i dette øyeblikket, i møte med, med Trumps omskiftelighet og i møte med det som en tiltagende internasjonal krise, så har han våknet og han har funnet en rolle som, som jeg vil si kun Storbritannia, Storbritannias statsminister kunne innta i denne situasjonen, og han har funnet den rollen bemerkelsesverdig godt i løpet av få dager, vil jeg si.
Kan han potensielt fikse det kaoset av uvenner og krangling, for å si det sånn, da, vi ser?
Britene har nok nå som utvetydig mål å bremse det historiske skiftet som, som dere akkurat viste til, og forhindre at den omstillingen blir så brutal som den kan synes å, å være. Og det å begrense effekten av, av, av Trumps motvilje mot å, å agere med Europa. Så her nok Storbritannia og den britiske regjeringen og Starmer selv, deres oppgave å forsøke å nærmest mekle mellom partene, mekle mellom et, et Europa som, som har en agenda og en Trump som har en helt annen agenda. Og det som Starmer har med seg av ressurser i så måte, tror jeg han skal spille, spille klokt, for han posisjonert et annet sted enn noen annen europeisk regjeringssjef kan være overfor amerikanerne.
Hvorfor det?
Det har å gjøre med et historisk og institusjonelt forhold, der britene har dette spesielle forholdet til, til USA. Og så har det å gjøre med noen mer personlige egenskaper som han har evnet å spille nok så klokt. Vi så det utspille seg ved Starmers besøk i Det Hvite Hus, der han klarer å trykke på noen tangenter nærmest som, som bringer Trump inn i en nære relasjon, bare dette med å presentere brevet fra kongen, det planlagte statsbesøket, spille på noe som er litt fornemt, har en lang historie, vekker sympatier som Trump ikke vil ha overfor andre europeiske partnere. Og så har heller ikke Starmer et voldsomt stort selvbilde på den internasjonale arena. Han er en forsiktig kar som kan snakke si det som bør sies uten at det virker truende på en alfahann som Trump synes å være.
Du sa at relasjon, det er viktig for Trump at Starmer aksepterer å være en slags veslebror i denne relasjonen, men kan han tape noe på å være for underkastende?
Det het seg jo for drøyt 20 år siden, så var det jo Tony Blair som ble beskyldt for å være Bush sin puddelpolitikk i praksis, og det var jo ikke noe vakkert emblem. Jeg tror nok at Starmer mestrer den balansegangen, også fordi han har fått en veldig medvind på europeisk side og har inntatt en koordinerende rolle, nærmest en lederrolle, i hvert fall en strategisk rolle i å bringe sammen denne koalisjonen av villige land som skulle kunne mobilisere en fredsstyrke og som skal kunne matche de krav som nå settes til å bringe Ukraina mot fred. Så jeg tror ikke underdanighet kommer til å bli noe problem. Jeg tror han må klare å veksle bare mellom den rollen han inntar blant europeere og den rollen han inntar overfor Trump.
Mm. Hva fortrinn har Starmer i Storbritannia i relasjon til USA, sammenlignet med Tordømes Giorgia Meloni i Italia og Emmanuel Macron i Frankrike? De er jo også blitt nevnt som potensielle meklere.
Visst har de det. Meloni har jo en ideologisk affinitet og et slektskap rent politisk som har vekket begeistring, ikke bare hos Trump selv, men hos mange i hans krets. Macron er jo først og fremst, han har et selvbilde som tilsier at han bør spille en sentral rolle, men Frankrike og det franske forholdet til USA er komplekst, og ikke, det er ikke bare preget av medvind, vil jeg si. Så Starmer har med seg en tykkere historie, tykkere institusjonelt samarbeid, og hvis han klarer å kalibrere det personlige der, så vil jeg mene at han er den som er best stilt til å være en mekler mellom det europeiske og den amerikanske administrasjonen.
Det gjenstår å se hvem som får en vanskelig jobb. Takk skal du ha, Øyvind Brattberg, førstelektor ved Institutt for statsvitenskap.
Dette er Nyhetsmorgen. Klokken nærmer seg 17 minutter over 8, og vi har disse overskriftene nå.
USA setter altså all militærhjelp til Ukraina på pause. Lederen i utenrikskomiteen i det ukrainske parlamentet sier til Reuters at USA forsøker å få det til å kapitulere.
Og mens Zelensky krangler med Trump, og franskmenn og britene forsøker å få med seg europeerne på en ekstra runde for Ukraina, så det stille fra Berlin, byen vi skal til om noen minutter.
Og postkodelotteriet bruker for mye på marknadsføring. Nå får de kritikk, og det skal du få høre mer om noen få minutter.
Ja, Ukraina må altså klare seg uten militærhjelp fra USA fremover. Det hovedsaken vår her I Nyhetsmorgen I dag. Og at USA nå stanser våpenstøtten legger et stort press på president Volodymyr Zelensky, sier NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
Det I hvert fall et veldig tydelig signal til Ukraina og til verden at USA legger hovedskylden og ansvaret for dette for å komme seg videre I prosessen på Ukraina og Zelensky alene legger jo et veldig press her på Zelensky. Personlig vi hører alle uttalelsene som kommer fra Donald Trump og sammen med dette intervjuet J.D. Vance har hatt med Fox News hvor veldig mye handler om hva Zelensky skal og ikke skal gjøre. Så det helt tydelig at de legger ansvaret på Ukraina og prøver å presse Zelensky maksimalt for å få til denne avtalen som de selv ønsker.
Men det jo ikke slik at det blir avlyst fullt og helt. Våpenleveransen blir bare satt på pause. Hva skal til for at Trump-administrasjonen opphever den pausen, tror du?
Altså, på den positive siden så det ikke en fullstendig kutt og en fullstendig amerikansk tilbaketrekning. Det fortsatt noen dører som går an å åpne for Ukraina her, men det et veldig tydelig signal, og en midlertidig stans kan fort bli en full stans. Så sannsynligvis så må Ukraina på en eller annen måte forholde seg til dette. De må I hvert fall ta et veldig alvorlig valg I hvilken grad de tror de kan fortsette uten amerikansk støtte, uten militær støtte og uten diplomatisk støtte. For det jo en fare her også for at USA slipper det helt og bare overlater Ukraina og da Europa til denne krigen og trekker seg helt tilbake. Jeg tror heller ikke det vil være noen god idé for hverken Ukraina eller Europa. Så kommer jo dette utspillet etter at det har vært et toppmøte I London der europeiske ledere har uttrykt full støtte til Ukraina, men problemet at Europa kan ikke på det nåværende tidspunkt yte den samme bistanden som USA, og det vanskelig å se for seg at at Europa og Ukraina klarer å stå I dette alene på det nåværende tidspunkt. Og zoomer man enda litt mer ut, så det veldig vanskelig for Ukraina og Europa og stå imot et trykk fra som kommer til å komme fra de tre da stormaktene USA, Russland og Kina som også involvert her. Så Ukraina I en krevende posisjon og det ikke overraskende at det kommer, men det igjen da et uttrykk for at amerikanerne har snudd 180 grader her og mer opptatt av å få til en avtale enn å støtte Ukraina I kampen mot Russland.
Sa utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen til oss I Nyhetsmorgen litt tidligere I sendinga.
Tusenvis av ukrainske krigsfanger og sivile blir utsatt for tortur I russiske fengsler. Det kommer frem I en ny rapport fra Amnesty International som har intervjuet over 100 tidligere fanger. Ane Tusvik Bonde, politisk seniorrådgiver I Amnesty International, sier det tortur satt I system.
Det snakk om systematisk tortur, mishandling, elektrosjokk, utsulting. Vi har snakket med løslatte krigsfanger som selv har sett på at andre har blitt slått til de dør. Det har vært en kvinnelig tidligere krigsfange som ble vitne til at medsoldatene hennes ble torturert på det nedrigste. Sånn at dette snakk om systematiske angrep og krigsforbrytelser.
Hvordan kan dere være sikre på at de historiene dere hører riktige og ikke som en del av informasjonskrigføringen?
Ja, når vi har gått, vi har jo vært i Ukraina og snakket med løslatte krigsfanger, ikke 100, vi har snakket med altså tilsammen 105 personer, men det gjelder også familiemedlemmer til folk som er forsvunnet, for det er jo mange som sitter i isolasjon, hvor de ikke har noe kontakt med omverdenen, så det er vanskelig å få informasjon ut. Men vi har snakket med løslatte krigsfanger, og det er ofte der også familiemedlemmer får informasjon fra, i tillegg til ukrainske organisasjoner som dokumenterer forholdene, Røde Kors og andre, og selvfølgelig også FN. Sånn at dette er vitnesbyrd. Det kommer også noen brev ut, men det er veldig få. Men det som kommer ut fra de som er løslatt, viser jo at folk nektes medisinsk behandling. Folk er veldig syke. Hvis du ber om medisinsk behandling, så blir du straffet for det. Sånn at vi ser at det er, altså det er dokumentert systematisk tortur. Og dette gjelder ikke bare på krigsfanger, men også på sivile. Det er tusenvis sivile som sitter i fangenskap eller er forsvunnet i okkuperte områder.
Så forskjellen på sivile og krigsfanger er at krigsfanger er, de, er soldater?
Ja.
Hvorfor driver Russland med dette?
Russland har drevet med systematisk tortur og med forsvinninger helt fra 2014 i Ukraina. Vi har også dokumentert det spesielt på Krim. De driver med det for å umenneskeliggjøre motparten, og egentlig altså når det gjelder sivile så ser man at de tar ofte folk som er framtredende i små lokalsamfunn, det kan være lærere, det kan være en ordfører, det kan være en prest, altså folk som stikker seg ut, eller folk som snakker ukrainsk. Vi har fokusert på en førskolelærer som heter Olja, som sitter og har fått 6 års fengsel i Donetsk, som snakket ukrainsk, og datteren mener at hun har tatt nettopp fordi hun var så tydelig på sin pro-ukrainske synspunkter.
Dere har altså dokumentert russiske forbrytelser, for vi må jo kalle det det. Driver Ukraina med noe av det samme?
Vi fikk tilgang til 15 russiske krigsfanger i Ukraina, og dokumenterte ikke mishandling og tortur der.
Men fikk tilgang til fra hvem da?
Vi fikk tilgang fra ukrainske myndigheter, men vi fikk intervjuet dem uten at det var vitner til stede, men selvfølgelig de satt i fangenskap. Det er derfor denne rapporten dreier seg spesielt om nettopp behandlingen av ukrainske krigsfanger.
Hvorfor er det viktig for Amnesty å dokumentere dette akkurat nå?
Vi tenker at dette er enda viktigere nå når vi ser at Trump driver og endrer narrativet, så er det viktig å holde Russland ansvarlig for krigsforbrytelsene og for forbrytelser mot menneskeheten som de er ansvarlig for. Og vi tenker at en, som vi har sagt før, at en varig fred er ikke mulig uten rettferdighet, så man må sikre at de ansvarlige for disse forbrytelsene blir stilt i ansvar.
Ane Tusvik Bonde, politisk seniorrådgiver i Amnesty International.
Mens Zelenskyj krangler med Trump, og franskmennene og britene prøver å få med seg europeerne på en ekstra innsats for Ukraina, så er det stille fra Berlin. Forbundskansler Olaf Scholz har mistet flertallet i regjeringen, medan påtroppende Friedrich Merz enda ikke har noe mandat til å bestemme. Og med det så haster det å få på plass en ny tysk regjering.
Tyske Patriot luftvernsystemer på vei til å beskytte grenseområdet mellom Polen og Ukraina. Tyskland har vært den nest største bidragsyteren til militær hjelp til Ukraina. Men de siste ukene har det vært stille fra Berlin. For mens franskmennene og britene samler sammen en koalisjon av vilje som kan sende fredsbevarende styrker til Ukraina, er tyskerne opptatt med regjeringsforhandlinger.
De var konstruktive, de sind...
Samtalene er gode og konstruktive, men jeg må si vi er klare over mengden av saker som vi må bli enige om, sa sosialdemokratenes forhandlingsleder Lars Klingbeil til TV-kanalen ARD. Partiet hans tappte mange av setene i forbundsdagen under valget forrige søndag, men sitter likevel i forhandlinger om en koalisjon med kristendemokraterne som fikk flest stemmer. I tillegg til utfordringer med penger til en infrastrukturreform, er forsvar et av de store stridstemaene.
Vi vil noe for Bundeswehr tun.
Vi må gjøre noe med forsvaret. Det har blitt enda tydeligere etter hendelsene i Washington de siste dagene, sa leder for kristendemokratene Friedrich Merz på en pressekonferanse i går. Ifølge avisen Bild kan det være snakk om et eget forsvarsfond som kommer utenom gjeldsbremsen, som begrenser hvor mye penger den tyske regjeringen kan bruke på statsbudsjettet. Europeiske statsledere smiler på familiebildet i London forrige søndag. Den tyske forbundskansler Olaf Scholz gjemmer seg helt bakerst. Som avtroppende kansler kan han ikke love ukrainere hverken penger, våpen eller soldater. Det som viktig at vi alle igjen har gitt vår støtte til Ukraina, sa Scholz etter møte i London. Uten en regjering det lite Tyskland kan gjøre for Ukraina.
Dass Deutschland zurzeit auf der internationalen Bühne.
Tyskland ikke på den internasjonale scenen nå. Det ikke overraskende. Under valget mistet den sittende kansleren flertallet i forbundsdagen. Men Olaf Scholz og jeg i tett dialog om hvordan vi kan bringe frem den tyske holdningen. Jeg klar over at det en forventning om at Tyskland deltar i de europeiske samtalene så fort vi har på plass en ny regjering, sa Merz i går. I dag fortsetter regjeringsforhandlingene.
Sa Europakorrespondent Sofia Paskevic.
Det nasjonale postkodelotteriet får kritikk i en ny rapport. Lotteritilsynet mener det nasjonale postkodelotteriet har brukt langt mer penger på markedsføring enn det de skal, og, det de dermed, og dermed så har de brutt regelverket for pengespill. Nå må postkodelotteriet skjerpe seg, mener tilsynet.
Jo, du kan vinne premie hver dag og hver eneste måned.
Du har garantert hørt denne reklamen før. Jeg, Smørbli Jorunn Stiansen, fortell om hvor mye du kan vinne på å delta i postkodelotteriet.
Dette var fint, altså.
Nå mener lotteritilsyn at det har vært for mye reklame for lotteriet, som gir overskottet sitt til Verdens Vilddyrfond og SOS Barnebyer.
Lotteritilsynet har varslet Postkodelotteriet om at vi vurderer å pålegge deg og redusere omfanget av markedsføringen.
Det sier Monica Alesøy Kjelsnes. Hun jurist i det statlige tilsynet.
Og i tillegg så har vi varslet om at vi vil pålegge deg å gjennomføre dørsalget på en måte som ikke urimelig påtrengende.
Men dørsalet har ikke vært for aggressivt, mener Audun Bringsvor i Postkodelotteriet.
Nei, det jo akkurat for det med dørsalget som mener bestemt at vi ikke er for aggressive. De sier at det spesielt dørsalg kan være påtrengende, og det vi helt enige i, og derfor det ekstra viktig med gode rutiner for kvalitetssikring.
Han vil også ha en diskusjon om hvor mye av inntekten de skal kunne bruke på markedsføring.
At et krav om at markedsføringen skal være så moderat, at det ikke mulig å generere penger til gode formål, det blir for strengt. Det jo ikke sikkert at lotteritilsynet kan tolke loven så fritt som de gjerne ønsker, og da må vi i tilfelle kontakte politikerne eller kulturdepartementet for å se på liksom, hvordan skal loven se ut.
Lotteritilsynet håper nå at postkodelotteriet vil rette seg etter de rådene de har gitt.
Reglene jo nettopp satt for å beskytte spillerne mot spilleproblem.
Reportere her, det var Rikke Lillerien og Geir Bjarte Jetland.
En podcast fra NRK.
Sett på, ja. Her pengene.
Etter et brutalt bankran og flere groteske drap folk i den vesle Østfoldbygda Tistedal i sjokk.
Det viste at det gikk en person løs da, som hadde drept et menneske.
Alle låste dører og var redde.
Hør en morder løs i Tistedal i appen NRK Radio.
Halv ni klokka blitt nå. USA fryser, USA sin våpenfrys stiller store nye krav til Europa, sier forsvarsforsker Anders Romarheim.
Europa må ta seg sammen.
Lederen i utenrikskomiteen i det ukrainske parlamentet sier nå til Reuters at USA forsøker å få det til å kapitulere.
Britenes statsminister Keir Starmer overrasker i rollen som fredsmekler og Trump-visker, sa en Storbritannia-kjenner som vi hadde på besøk i sendingen i dag.
Samtidig med den amerikanske våpenstansen til Ukraina så også USA sin handelskrig i gang. For to timer siden så innførte USA den varslet tollen på varer fra Kina, Kanada og Meksiko.
Og før klokken blir ni, så skal vi snakke om den følelsen du kanskje sitter med akkurat nå, at det blir litt av vel mye negative nyheter, og at du trenger å beskytte deg selv. Nyhetsvegring stikkordet.
Det veldig mye, og man blir litt bekymret egentlig.
To som foreløpig i hvert fall ikke lider av nyhetsvegring, Birger Kolsrud Aasund og Katrine Nybø.
Ja, for dere som nettopp har skrudd på radioen, så vårt store tema i dag at USA har stanset all militærhjelp til Ukraina. Utenrikskommentator Gro Holm, hva skal Zelensky gjøre nå?
Ja, altså han har jo egentlig ikke så veldig mange valg. De sier at militæreksperter han kan holde det gående litt til med det han har av våpen inne på ukrainsk territorium nå. Men han må nok krype tilbake til amerikanerne på et eller annet vis, fordi at han setter jo også den europeiske støtten på prøve hvis han kjører hardball, som han ville si, eller kjører hardt på, og nekter å gi noe som helst etter for det Trump nå krever, nemlig en klar unnskyldning, og at han på en måte legger seg flatt for amerikanske krav. Så jeg vil tro at han nå blir presset også innenfra av sine egne til å forsøke å utbedre forholdet til Trump.
Mm. Han ønsker jo, altså Trump ønsker jo da angivelig å presse Zelensky til samtaler med Russland for å få slutt på denne krigen. Hvordan tror du han kommer til å respondere på det?
Altså, det han vil nok prøve, tror jeg, umiddelbart, det å ta opp inn denne tråden fra mineralavtalen. Og si det at, ok, vi godtar den mineralavtalen som vicepresident J.D. Vance omtaler i intervju med Fox News i natt, nemlig at den i seg selv, det at amerikanerne inne og driver med utvinning i Ukraina, det sikkerhetsgaranti nok, mener Vance, og det burde Zelensky underforstått ha skjønt. Og jeg tror det kommer til å være en sånn, kan du si, gullrot fra Zelenskys side, at han prøver å komme tilbake på det spor igjen. Om det nok, det vet vi ikke. Fordi altså, Trump kjører nå helt beinhardt, og jeg tror kanskje det mulig at han faktisk ønsker nå å se Zelenskys avgang, som flere av hans, av Trumps nærmeste medarbeidere snakket om på amerikansk fjernsyn i helgen, at man vil helst forhandle med en annen enn Zelensky.
Og lederen i utenrikskomiteen i det ukrainske parlamentet, han sier til nyhetsbyrået Reuters nå i morgentimene at det USA prøver på, det å få Ukraina til å kapitulere. Ja, er det også ditt inntrykk?
Kapitulere jo et veldig stort ord. Altså, en ting å få til en regimeendring sånn at Zelensky går av og de får inn noen som de føler kanskje de bedre kan forhandle med. Men kapitulasjon betyr jo at du gir opp den militære kampen helt og på en måte sier vi har tapt. Det tror jeg ikke Ukraina går med på. Jeg tror at de kommer til å fortsette å krige, for å si det sånn, så lenge de klarer med de ressursene de har.
Men hvis Zelensky sier, ok, dette gidder jeg ikke mer, nå jeg nekter å slikke skoene til Trump. Har Ukraina noen som bare kan overta uten at det blir et valg?
Ja, altså de har jo noen de kan sette inn som en midlertidig leder, men så må du jo ganske raskt arrangere et valg antagelig, eller det er jo det ukrainerne sier, at de kan ikke uten å oppleve den militære unntakstilstanden, og hvem skal delta og hvem skal stemme. Så hva de vil gjøre i en sånn krisesituasjon, det ja, jeg er faktisk usikker, men det finnes jo personer som kan overta for Zelensky midlertidig, og selvfølgelig grunnloven.
Nå må vi presisere at det Trump har sagt er at disse våpenleveransene settes på vent. Det altså ikke en fullstendig tilbaketrekning, det en midlertidig stans. Er du redd for at det kan bli en fullstendig stans?
Ja, det jeg jo, fordi at altså, hvis det nå blir slik at han tvinger Zelensky i kne til å godta på en måte, ja, godta å gå inn i en diskusjon da, om å gi fra seg territorium, om å forholde at altså, Ukraina skal være nøytralt, som to av hovedkravene fra russisk side, hvis man først går inn da i en forhandling med Putin, og jeg vil tro at det blir USA og Russland, uten Ukraina til stede ved bordet, uten EU ved bordet, det tror jeg Trump kommer til å holde fast i, men så kan jo russerne komme og kreve at ja, du må opprettholde den stansen i våpenforsyningene inn til Ukraina mens vi forhandler. Og det vel ikke så mye som tyder på at Trump ikke vil godta det kravet, for å si det sånn.
Mm. Da åpner det seg nye vinduer og nye dører inn i historisk utviklingen som vi...
Ja, og vi har jo sett hvordan, hvordan Trump nesten gir mer enn det russerne har rukket å kreve ved forhandlingsbordet. Vel, vi vet hva de mener, men han er overivrig når det gjelder å imøtekomme russerne, mens han da altså... legger et beinhardt press på det som har vært USAs allierte inntil nylig.
Gro Holm, takk.
Og i Ukraina så tenker folk nyheter om at USA setter alle militærhjelp på pause med stort alvor. For noen er det vanskelig å tro at det er sant, forteller korrespondent i Ukraina, Fredrik Tombra.
Jeg har allerede snakket med en bekjent av meg, og han var jo i sjokk. Han trodde ikke på det jeg sa, for han hadde jo lest nyhetene i går kveld og tenkte at ja, ok, nå beveger det seg mot en ny såkalt mineralavtale, og da kommer dette til å ordne seg. Men det er veldig, det er nok en veldig spent morgen i Ukraina, for dette er beskjeden ingen ville høre.
Full stans i all leveranse, altså hvilke våpen og våpensystemer er det snakk om her?
Det er jo blant annet snakk om langtrekkende missiler, det er snakk om sånn anti-stridsvogner. Trump har jo snakket mye om disse Javelin som han ga tilbake i sin første presidentperiode. Og så er det snakk om avanserte våpensystemer, altså rakettutskytningssystemer. Så dette her kommer til å ha en effekt, for det man vet er jo at Europa klarer ikke å stille med akkurat de samme systemene hvis kun de skal gi militær støtte fremover. Men det sies også at det skal være en grei, altså de er greit forsynt nå, men så vil jo dette få enorme konsekvenser på sikt.
Vi hører stadig fra Trump og hans regjering at Ukraina er nødt til å være takknemlig, og de er nødt til å sette seg ved forhandlingsbordet, eller være villige til det i hvert fall. Hva har Ukraina gjort de siste dagene for å reparere forholdet til USA?
Vi vet for det første at det har foregått forhandlinger under presidentnivå, altså presidentadministrasjonen, de har snakket sammen jevnlig etter at dette møtet i det hvite hus eller det ovale kontoret fant sted. Og så publiserte Verkhovna Rada, altså parlamentet her i Ukraina, en ganske lang beklagelse, eller ikke beklagelse, men en slags takknemlighetserklæring på sine sider i går, der de navnga Donald Trump både i titel og tre ganger i teksten. Så det er åpenbart at de har gjort et forsøk på å komme amerikanerne i møte på dette ønsket om å få en beklagelse for opptrinnet, og at de skal vise mer takknemlighet overfor den støtten de har mottatt.
Så USA setter altså all militær støtte til Ukraina på pause med umiddelbar virkning nå denne morgenen. Hvor lenge kan Ukraina holde det gående uten denne støtten?
Det er et veldig godt spørsmål. Ukraina har signalisert at de kan holde det gående en liten stund. Men problemet her vil jo oppstå ganske snart, og man vil jo kanskje se at de må rasjonere mer på den type bistand eller våpenstøtte som er levert fra USA, og at det vil få konsekvenser for det, blant annet luftvern som amerikanerne har bidratt til.
Fredrik Tombra, vår Ukraina-korrespondent.
Vi skal til en annen konflikt og krise i verden. Frykter for at våpenkvila i Gaza skal kollapse auka etter at avtalen mellom de to partene gikk ut i helga. Israel har blokkert all nødhjelp inn i et forsøk på å presse Hamas til å gå med på en ny plan der de israelske styrkene kan bli. Midtøsten-korrespondent Åse Marit Befring, Israels avgjør om å blokkere nødhjelp har blitt møtt av massiv internasjonal kritikk, også fra meklerne Qatar og Egypt. Vil de oppfylle kravet om å åpne opp for å slippe inn nødhjelp igjen?
Nei, det er ingenting som tyder på det nå. Israel hevder jo at Hamas har stjålet denne hjelpen mens den har fosset inn de siste ukene, og at de har solgt den tilbake til palestinerne for så å bruke pengene til å kjøpe flere menn som kan krige for dem och finansiera krigföringen mot Israel och det är det de säger de nu vill ha slut på I tillägg så försöker de nu att pressa Hamas till att gå med på denna nya plan som de kallar en amerikansk plan där man alltså ska slippa fri 59 gisslar både levande och eller halvparten av de 59 gisslarna både levande och döda I första dag och där Israel inte förpliktar sig till en vapenvila och både Qatar och Egypt har kritiserat Israel för att bruka nödhjälp på denna måten. De säger det både är I strid med vapenvilaavtalen att det sätter hela vapenvilan I fara, men också att det är I strid med internationell lov. Man kan inte bruka sult som vapen.
Vapenkvilla hällde ju själv om det inte har någon avtal om en hur närme är en lösning.
Partene står veldig, veldig langt fra hverandre. Nå har jo, som sagt, Israel presentert en ny plan som Hamas sier at de ikke villige til å gå med på så lenge ikke de får garantier om at krigen skal slutte. Så de ønsker jo da å fortsette med denne opprinnelige planen, hvor man nå skulle ha hatt forhandlet frem en fase 2, som skulle ha endt med at Israel både trekker ut de soldatene de har I Gaza, men også at krigen skal avsluttes. Der man absolutt ikke nå. Og vi var jo også I en begravelse I går for en av de gisslene som har blitt sluppet ut de siste dagene. Han kom hjem I kiste, og alle israelerne der sa at de bare håper på at denne våpenhvilen vil holde, og slik at man kan få hjem alle de som fortsatt sitter I Gaza.
Det noen kontakt mellom partene nå I det hele tatt?
Ja, det en kontakt på den måten at man har meklere som møtes. Altså Egypt og Qatar presser veldig på nå, og de forhandler på vegne av Hamas, mens USA sitter ved Israels side. Og man forsøker å finne en løsning, men gapet veldig stort. Og det var det som var Israels poeng, at med å kunne fortsette 50 dager til med gisselutveksling uten noen forpliktelser, så kunne man ha klart å tette igjen det gapet. Det har også flere analytikere ment kan være en idé, men foreløpig så ser det veldig svart ut.
Takk. Åse Marit Befring, Midtøsten-korrespondent med oss fra Tel Aviv.
Som om det ikke var nok dårlige nyheter fra Gaza og Ukraina I dag, så flere fjelloverganger I Sør-Norge stengt på grunn av uvær. Det betyr at du vil hverken komme over fjellet via Riksvei 7 Hardangervidda, E134 Hauklifjell, Riksvei 13 over Vikafjellet, Riksvei 52 over Hemsedalfjellet, Fylkesvei 50 Hol-Aurland eller Fylkesvei 53 Tyin-Årdal. Fjellovergangen på Fylkesvei 53 Tyin-Årdal skal riktig nok åpnes I dag klokken 12, og klokken 13 så det Riksvei 13 over Vikafjellet som åpner. For de andre fjellovergangene så det enda ikke bestemt når de skal åpne.
Klokka kvart på ni, dette det vi snakker om I dag.
USA fryser militærhjelpen til Ukraina. Lederen I utenrikskomiteen I det ukrainske parlamentet sier til Reuters at USA prøver å få dem til å kapitulere.
Norsk forsvarsindustri sier at bestillingene fra det norske forsvaret fremleis tek så lang tid og for små og kortsiktige til at de kan bygge opp kapasitet raskt.
Og I ski-VM I Trondheim det mildt, det vått og det glatt. Gjett om det blir vanskelig for smørerne.
Zelensky blir skjelt ut I det ovale kontoret. Utenriksministeren her I landet sier at dette den mest alvorlige internasjonale situasjonen jeg har opplevd I hele min tid, og andre kaller tida vi inne I for et historisk vendepunkt. Folk vi har møtt ute på tur I Oslo synes nyhetsbildet I dag skremmende og dystert. Flere avgrenset mengder nyheter har fått med seg for å skåne seg.
Jeg tenker jo svært konfliktfylt da, om samfunnet rundt og hva som skjer I verden akkurat nå. Jeg blir stresset av det, og hva det føler meg egentlig.
Jeg veldig sånn som tar alt innover meg. Men det veldig mye, og man blir litt bekymret egentlig.
Så tenker jeg at det ganske skremmende. Tenker jo på fremtiden, hvordan skal dette gå?
Man kjenner jo litt på det, man blir litt stresset av å se på hvordan ting Jeg ser mindre på mye nyheter nå faktisk, for å ikke prøver ikke å bli så påvirket av det.
Jeg sjekker nok innom nyhetene ganske ofte også.
For å være helt ærlig, jeg holder meg litt unna det. Jeg synes jeg blir litt overveldet av det, så jeg holder meg mye unna det.
Jeg får med meg det som ganske oppdatert på det som har skjedd rundt i verden, synes jeg.
For å være helt ærlig, så prøver jeg på en måte å ta litt avstand til det, samtidig som man åpenbart må følge med, da.
Jeg merker jo at det blir litt påvirket, så da er det i hvert fall veldig deilig å gå litt tur i solen, sånn som nå, og tenke på andre ting. Man blir litt sliten av det, faktisk. Bekymret.
Og ellers da, for å koble av, hva gjør man da?
Nei, da ser jeg på TV-serier.
Da prøver jeg å høre på en god lydbok eller en podcast som handler om noe helt annet.
Møte venner, være ute i fint vær. Ja, se på TV-serier. Være med gode mennesker, ja.
Det var Anna Ruth Tørresen som hadde møtt folk på gata.
Professor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen, Brita Ytterarne, god morgen.
God morgen.
Du skriver jo nå på en bok om nyhetsvegring, så la meg da stille deg et spørsmål jeg tror jeg vet svaret på. Hva er det ved dagens nyhetsbilde som gjør at noen ikke helt orker å følge med?
At det mye ved dagens nyhetsbilde. For det første er det rett og slett mengden nyheter. Det skjer veldig mange dramatiske hendelser, og vi får nyheter på veldig mange flater. Med digital distribusjon så er nyhetene blandet sammen med sosiale medier, på digitale dingser vi bruker til veldig mye annet. Vi møter nyheter hele tiden sammenlignet med tidligere. Og så er det jo innholdet i nyhetene. Det er dramatiske, skumle, skremmende saker. Men det er også noe med at nyhetsbildet får oss til å stille spørsmål om hvordan verden egentlig henger sammen, heller enn at det bare bekrefter noe vi føler vi allerede visste og hadde kontroll på.
Men hvor lett er det nå egentlig, gitt den beskrivelsen du har her, og skjerme seg fra nyhetsbildet?
Det er jo ganske vanskelig, fordi at nyheter kan også oppleves påtrengende. Av og til oppsøker vi de veldig bevisst, men det er også sånn at de plutselig bare er der i en hverdagslig situasjon, eller når vi løftet opp mobilen for å egentlig gjøre noe helt annet. Publikum har gjerne et ønske om å bli oppdatert på det aller viktigste, men så vil man jo gjerne kunne legge fra seg nyheten igjen og gå videre med andre ting man skal gjøre i hverdagen, og det er kanskje ikke så enkelt sånn som det nå.
Nå er det jo ikke første gang det har skjedd skumle ting i verden, Ytre Arne, men hvor nytt er egentlig det vi opplever nå?
Det er nok noe som er annerledes fordi at nyhetene er del av det digitale medielandskapet, og de er jo også del av den oppmerksomhetsøkonomien, der nyhetsmedier, i likhet med veldig mange andre, ønsker å få tak i og holde på folks oppmerksomhet. Vi ser det at en del av det som de personene vi intervjuer forteller oss, er jo at det er noe med mengden som føles overveldende, som gjerne gjør at andre problemer, sånn som å sortere mellom det viktigste og det uviktige, vite hva man skal stole på, bli overveldet av sterke inntrykk, de problemene blir på en måte forsterket når det føles som at det er mer nyheter.
Og så har jo åpenbart ikke de tradisjonelle mediene ansvaret for alt, men vi har da ansvaret for vårt. Så hva bør vi gjøre?
Ja, det er også et veldig godt spørsmål, og det er klart at det er forferdelig vanskelig å balansere dekningen. Det er klart at det er veldig gode grunner for å virkelig ta i bruk dramatiske virkemidler med det nyhetsbildet vi ser for eksempel denne våren her.
Ja, vi trenger jo strengt at ikke ta i bruk dramatiske virkemidler heller, ikke sant?
Nei, det kan du gjerne si. Så er det sånn at vi så for eksempel under koronapandemien at den kombinasjonen av konstante oppdateringer, push-varslinger, nyhetsstrømmer og så videre, det skapte en sånn felles nyhetsstrøm som folk gjerne opplevde som veldig overveldende. Og det er klart at dette er vanskelig for den enkelte redaksjon, fordi at den enkelte redaksjon må jo dekke de tingene som er viktige saker og gjøre det sånn som man tenker er riktig å gjøre, og samtidig er det noe med at for publikum så kan det gjerne flytte sammen i en sånn helhet som skaper dette overveldende inntrykket.
Det kan jo godt hende at det ikke helt virker sånn fra dag til dag, men vi i Nyhetsmorgen, vi har jo veldig forståelse for nyhetsvegrerne, og vi har forståelse for mengden nyheter som kommer til de som ikke engang definerer seg som nyhetsvegrere, og det blir jo ganske nattsvart, så vi forsøker å gjøre noe med det. Vi jobber med det som kalles konstruktiv journalistikk, altså journalistikk som ikke bare dreier seg om blålys og katastrofer, men også som forteller historier om folk, om løsninger, mennesker som får til ting og veier ut. Hvor mye hjelper det når trøkket er så stort?
Altså, norske medier veldig opptatt av dette med nyhetsunnvik, absolutt. Og konstruktiv journalistikk jo en sånn strategi. Det finnes pågående forskning på det, der ikke har på en måte, resultatene klare her og nå. Men noe av det vi har sett fra en del andre studier i utlandet, det at sånne strategier for å forbedre nyhetene, gjøre de mer relevante, løfte fram det konstruktive der man kan gjøre det, det kan være gode grunner til å ta det i bruk, men problemene med nyhetsunnvik handler jo ikke bare om hva nyhetsmediene gjør, det handler jo også om hva som faktisk skjer i verden, og det handler om en del forhold i livene til folk, hvor mye mental kapasitet, hvor mye ressurser, hvor mye tid man har til å klare å få ta inn det som skjer i nyhetene.
Professor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen, Brita Ytterarne. Takk for at du stoppet opp i Nyhetsmorgen.
Takk skal du ha.
Der jo noen som jubler over signaler fra USA i natt. Det at USA nå setter all militær støtte til Ukraina på pause, det gode nyheter for Russland selvfølgelig. Dette kan få mye å si for krigen videre, sier reporter Jan Espen Kruse i Moskva.
Nå er det riktig nok veldig mange spørsmål som ikke besvart enda. Man vet ikke hvor lenge denne stansen i våpenforsyninger skal vare. Men det ser jo ut at den skal omfatte det aller meste av våpen og ammunisjon. Og også ting som på vei og som står i Polen og venter på å bli sendt inn til Ukraina. Så at det ser jo i hvert fall ut som de foreløpige meldingene vi har fått om at dette veldig, veldig omfattende. Og det klart at europeiske land, de kan ikke erstatte disse våpenforsendelsene til USA, og særlig ikke på kort sikt, sånn at dette kan få stor direkte følge for krigføringen, og man kan jo bare stille spørsmål ved om Russland i det hele tatt interessert i våpenhvile og fredsavtale nå, hvis de altså kan fortsette, ha håp om å fortsette sin framgang og framrykking i Ukraina.
Men dette skjer jo ifølge amerikansk presse for å presse Ukraina til forhandlingsbordet, men Russland og Putin villige til å stille?
Det vet vi ikke riktig. De sier at de vil, men altså, når det blir stans i våpenforsyningene, så får jo russiske myndigheter en slags oppmuntring til å fortsette krigen, ikke til å stanse den. President Putin, han har tidligere sagt at han ønsker ikke en kortvarig våpenhvile. Han ønsker en solid og varig fredsavtale, det han sier. Men med den utviklingen vi ser nå, så vet vi jo ikke hvordan de russiske myndighetene vil reagere, og hvor villige de vil være til å inngå noe som helst slags kompromiss.
Det sa Jan Espen Kruse med oss fra Moskva litt tidligere i sendingen, og hvis du vil høre hele sendingen som har dreia seg mye om det som kom fra USA i natt, så kan du få straks hele Nyhetsmorgen i appen NRK Radio.
Norsk forsvarsindustri sier bestillingene fra det norske forsvaret fortsatt tar så lang tid og for små og kortsiktige til at de kan bygge opp kapasitet raskt, slik verdenssituasjonen nå krever. Viseadministrerende direktør i soldatutrustningsprodusenten NFM Group, Nils Toverud, savner en kraftig og rask norsk satsing. Bedriften hans har nemlig vokst kraftig i Tyskland etter at den tyske regjeringen la inn store ordre bare 6 uker etter at Russland angrep Ukraina.
Jeg har ikke sett tilsvarende kraftige og raske grep her i Norge. Du må huske på at norsk forsvarsindustri består av en rekke små og mellomstore bedrifter som jeg er sikker på har potensiale til å bidra mer både på kort og lang sikt.
Torstein Korsvold, du informasjonsdirektør i Nammo. Velkommen.
Takk.
Jeg går rett på. Altså, nå står vi i en situasjon hvor Norge trenger mer ammunisjon. Ikke minst, Ukraina trenger mer ammunisjon. Lager dere nok artillerigranater og annen ammunisjon til at våre soldater for eksempel kan skyte tilbake en god stund hvis vi angreps av Russland?
Vår observasjon for Europa at svaret nei, og det ganske ettertrykkelig nei. Nå bygger vi opp produksjonskapasitet i Nord-Europa, i USA, for å mangedoble kapasiteten, men vi har en utfordring, og det at vi skal forsyne mange andre land i Europa også, og det alt for lite. Bare Ukrainas behov så store at for eksempel for artillerigranater så kan de skyte opp den samlede europeiske produksjonen i ett år. Det kan de bruke på en måned eller noe sånt. Og i tillegg så trenger da NATO mange millioner granater, så dette kommer til å ta tid, og her må vi virkelig gjøre det vi kan for å produsere mer.
Oro Sandvik, forsvarsminister Arbeiderpartiet, velkommen.
Takk skal du ha.
Du hører her, det haster, og det er ikke på en virksomhetsdag vi våkna til nyheten om at Donald Trump sier at USA trekker støtten sin, våpenstøtten til Ukraina. Men har vi noe å hjelpe Ukraina med nå?
Ja, vi hjelper Ukraina. Vi har nylig brukt mange milliarder av de milliardene som Stortinget har satt av til Ukraina for å kjøpe våpen, både gjennom direkteanskaffelser, men også gjennom donasjoner og kjøp. Vi skal også kjøpe i Ukraina, for de produserer også stort selv.
Men hva din kommentar til den bekymringen og delvis kritikken du hører fra forsvarsindustrien her, om at jo da, dere satser på en del ting, men det går alt for sakte, og det fortsatt byråkratiske prosesser som tar tid?
Da jo svaret vårt at vi gjør noe med det. Man har laget nye rutiner for hvordan man kjøper inn materiell, og forsvaret har også terskler der man slipper å gå til Stortinget for å få kjøpe. Så er det fortsatt sånn at det mye byråkrati som må gjøres noe med, for at vi i kritisk tid.
Guri Melby, leder i Venstre. Hva tenker du om den bekymringen du hører fra forsvarsindustrien, du?
Venstre har ikke noe mer penger enn andre parti, men vi prioriterer pengene veldig tydelig på både Norges og Europas sikkerhet. Det er jo nesten en sånn klisjé da, som politiker å kritisere regjeringen for å gjøre for lite for sent, men jeg synes det er vanskelig å ikke bruke det uttrykket når det gjelder akkurat satsingen på både ammunisjon, oppbygging av eget forsvar og ikke minst også støtte til Ukraina. Vi stilte de første spørsmålene til forsvarsministeren om hvordan man satser på utbygging av norsk våpenproduksjon allerede juni 2022. Det tok da over 1,5 år før regjeringen selv satt av noe investeringsstøtte og investeringer av betydning som gjorde at Nammo kunne gjøre den opprustningen som de har gjort. Men de har jo hele veien lugget bakpå. Vi har fått veldig tydelig beskjed fra forsvarsindustrien om at de har mulighet til å produsere mer. De har mulighet til å trappe opp sin produksjon dersom de får de garantiene de trenger da, på at dette utstyret vil bli kjøpt.
Guri Melby med flere vårt intervjuet av Trond Lidersen.
Statsmeteorolog Terje Alsvik Valle, hvis vi isolerer tidspunktet til akkurat nå, så er det gode nyheter for skiløypene i Granåsen.
Det er det, for det har kommet nysnø nå i natt, så det er litt snø i luften nå, rundt 0 grader, men så blir det jo litt mildere enn sendag, så etter nå kvelden så vil det komme litt regn inn i VM-løypene. Vestlandet har det jo vått generelt sett, så altså vil det fortsette å regne i Vestland fylke og Møremsdal utover dagen i dag, og ta seg opp ut Vettnagen og kvelden. Og i Rogaland kommer det regn i løpet av, ja, særlig kvelden da. På Sør-Østlandet så er det ganske fint oppholdsvær, litt sol gjennom et høyt skylag, og temperaturer på rundt 10 grader mange steder midt på dagen i dag. Men så er det dårlig vær vest og i fjellet, både vind og snøfall, og mye nebla i vest i fjellet, særlig ettermiddag og kveld. Nordpå så er det litt annerledes vær. Den nedbøren som da beveger seg nordover i Trøndelag med mild luft sendag, den berører ikke Nord-Norge, så det er ganske kjølig luft. Det er sånn rundt 0-4 grader. Nå sludd og snøbyg, særlig over Troms, enkelte byger over Nordland, og i Finnmark lite eller ingenting. Og så er det sol på Spitsbergen med 8-9 minusgrader.
Det er ikke så verst.
Ikke så verst.
Nei. Terje Alsvik Valle, takk skal du ha.
Straks i klokka 9 og i P2 så blir det Dagsnytt og Ekko, der spør programleder Gry Veiby om vi kan stole på det amerikanske romfartssamarbeidet når Elon Musk nå er i førersetet. Nyhetsmorgen er over for i dag. Ansvarlig har vært Erlend Rønneberg, teknisk ansvarlig Vegard Erstad, produsent Jon Branes. I studio Birger Kolstrud Åsund og Katrine Nybø.
Her er NRK Dagsnytt klokken 9. Ledere i Europa reagerer sterkt på at USA fryser militærhjelpen til Ukraina. En anonym tjenesteperson i Det hvite hus har bekreftet dette til flere medier. Senere i dag skal EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen legge frem et forslag om opprustning i Europa. Men EU er langt fra å kunne erstatte den amerikanske våpenhjelpen alene, forteller korrespondent i Brussel Anders Børringbo.
En rekke forsvarskjennere og analytikere har jo snakket om dette og svart på dette de siste dagene. Og svaret der er jo entydig at nei, Europa har ikke på kort sikt mulighet til å stille opp med de samme mengde våpen, systemer som USA har hatt. Det legges jo nå masse penger på bordet, blant annet med den planen von der Leyen legger frem i dag. Men dette tar tid. Det snakkes om flere år før Europa kan komme opp på samme nivå og være der hvor USA har vært til nå.
Her hjemme ville en storsatsing på forsvar gå utover andre næringer og samfunnsoppgaver. Konsekvenser for norsk økonomi vil merkes i flere tiår frem.